Патака за продуцентот Мирко Попов се одвоени повеќе од 1 милион денари, но за Макфест помалку од 400 илјади денари. За Лирафест 2023 година се одвоени повеќе од 1 милион денари, за Шкупифест се одвоени повеќе од 1 милион денари и за многу други помалку популярни и познати настани и уметници се одвоени низа на средства од парите на граѓаните, но она која што е традиција, она која што е бренд, не само за Штип, туку за целата македонска забавна музика, за нас како држава, повторно се одвоени срамни 400 илјади денари.